Welcome to the big show.
Yeah. Λοιπόν, με τραγουδάρα εδώ είμαστε, είναι εκπομπή του μπάσκετ. Έχω ενημερώσει το κοινό, τους φίλους του μπάσκετ, ότι η εκπομπή σήμερα θα γίνει μία ώρα νωρίτερα στις 4. 4 με 5 θα είμαστε σήμερα. Είναι ο Κώστας Σωτηρίου στο μικρόφωνο, είναι ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στην κονσόλα του ήχου και είναι και η Ειρήνη Φωτέλη με τη Σωτηρία Λυσγάρα στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Τις ευχαριστούμε θερμά και τις δύο και τον Αλέξανδρο. Στο 54160 Sport κενό και το μήνυμα, η διαδικασία μέσω της οποίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια επικοινωνούμε. Την καλησπέρα και στο φίλο μου τον Γιάννη Κάρμα, ο οποίος ακούει την εκπομπή, είμαι σίγουρος, και θα μου στέλνει τα μηνύματά του. Όπως βέβαια και υπάρχει και ο δρόμος του Facebook και του Instagram. 24 seconds, 24 δευτερόλεπτα, μας βρίσκεται εκεί και τα συζητάμε σε διάφορες στιγμές της ημέρας, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Βλέπω πάρα πολλά μηνύματα από τους φίλους, τους μπασκετικούς που έχουν πάρει πρέφα ότι η εκπομπή σήμερα είναι στις 4 και περιμένουν τις τελευταίες έτσι, εξελίξεις, τις τελευταίες ειδήσεις, και βλέπω ένα μικρό έτσι κύμα επιστροφής από το NBA στην Ευρώπη. Όπως για παράδειγμα ο κύριος Θοδωρής Μαλεντών, ο Τεό Μαλεντών, επιστρέφει στη Βιλερμπάν έπειτα από 4 χρόνια στο NBA. Ένα παιδί το οποίο είναι μικρό για αυτή την επιστροφή, 23 ετών. Ξεκίνησε να παίζει επαγγελματικά το 17, στη Βιλερμπάν έπαιξε εκεί ως το 20, μετά πήγε στο draft, 34 από τους Sixers. Έπαιξε κάμποσα χρόνια στην Αμερική, σε Οκλαχώμα Σίτι, σε Σάρλοτ και Phoenix Suns. 7,8 πόντι, όχι και χάλια δηλαδή, 2,8 rebound και 2,9 assist στα 177 παιχνίδια που έχει παίξει ο Τεό Μαλεντών. Αποφάσισε όμως ότι είναι καλύτερο για αυτόν να γυρίσει στην Ευρώπη. Το είδαμε αυτό από αρκετούς παίκτες, να το κάνουν αυτό το βήμα της επιστροφής, και δεν είναι ντροπή, ίσα ίσα. Είναι τι σου αρέσει, είναι πόσο ανταγωνιστικός είσαι, είναι πόσο αντέχεις ή πόσο βαριέσαι την κανονική περίοδο του NBA. Να, ο Ποκουσεύσκι για παράδειγμα γύρισε και αυτός και υπογράφει πολυετές συμβόλαιο με την Παρτίζαν του Ομπράντοβιτς. Ο Σάσα Βεζένκοφ γύρισε για να κάνει πολυετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Καταλαβαίνετε ότι δεν ταιριάζει σε όλους, δεν το πολύ γουστάρουν όλοι το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, το NBA. Και άλλες περιπτώσεις, άμα ψάξουμε θα βρούμε και άλλους παίκτες που δεν φτούρισαν, που λέει και η μάνα μου, στην Αμερική και προτίμησαν να πάρουν το δρόμο της επιστροφής. Σημαντική μεταγραφή για την Bayern Μονάχου, η οποία παίρνει τον Γερμανό Johannes Voigtmann, ο οποίος είναι διεθνής και ο οποίος είναι ένας πολύ γνωστός παίκτης και στο ελληνικό κοινό αλλά και γενικά στο κοινό της Ευρωλίγκας. Ένα παιδί το οποίο τα τελευταία χρόνια παίζει στο κορυφαίο επίπεδο. Το 22 πήγε στην Αρμάνη, έπαιξε εκεί. Πέρσι είχε 7 πόντους, 4,4 rebound, 2,1 assist στα 34 παιχνίδια που έπαιξε με την Αρμάνη. Πριν από την Αρμάνη ήταν στην ΤΣΣΚΑ και στην Μπασκόνια. Γενικά είναι ένα καλό έτσι, πρόσωπο για την Ευρωλίγκα, διότι για το ύψος του διαθέτει δολοφονικό μακρινό σουτ και το έχουμε βιώσει αυτό ως αντίπαλοι του και με την εθνική ομάδα των ανδρών αλλά και σε επίπεδο συλλόγων. Ο Στράζελ έμεινε Μονακό υπογράφοντας multi-year συμβόλαιο, πολλά χρόνια συμβόλαιο με τη Μονακό. Ο Ποκουσεύσκι, όπως είπαμε, 3 χρόνια με Παρτίζαν. Αυτά έτσι πάνω κάτω από Ευρωλίγκα τα πιο τελευταία συμβόλαια. Από Παναθηναϊκό Ολυμπιακό δεν προκύπτει κάτι φρέσκο, κάτι καινούριο. Ρωτάει ένας φίλος τι έχει πάρει Ρεάλ μέχρι τώρα. Θα τα πούμε με την πρώτη ευκαιρία, αγαπητέ φίλε μου, τι έχει πάρει και τι έχει κρατήσει η Ρεάλ Μαδρίτης. Γιατί όταν κρατάς Καμπάσου και Ταβάρες, καταλαβαίνεις ότι είσαι πάρα πολύ δυνατός. Πήρε τον Σέρζι Μπάκα από την Μπάγερ Μονάχου μέχρι το 25. Παίζεται να δούμε τι θα γίνει με Γιαμπουσέλ. Έχει ένα buyout 2,5 εκατομμύρια για το NBA. Αλλά θα δούμε αν θα βρει κάποια καλή δουλειά στην Αμερική. Ο Μάριο Χέζονια έμεινε στη Ρεάλ υπογράφοντας πολυετές συμβόλαιο μέχρι το 2029. Έχει κρατήσει Μούσα, έχει Αμπάλντε, μένει ο Γιούλ. Έχει κόσμο τώρα η Ρεάλ Μαδρίτης. Θα είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί ξανά και ξανά, όπως τα τελευταία χρόνια, είτε είναι τελικό, είτε κατακτά ενώ την κούπα, είτε είναι φιναλίστ. Τα τελευταία χρόνια στην Ευρωλίγκα η ομάδα του Τσούς Ματέο, ο οποίος και ο Τσούς Ματέο έμεινε στον πάγκο της Real και ανανέωσε μέχρι το 2026. This one goes out to the one I've left behind. Another part has occupied my time. This one goes out to. Άλλη μια περίπτωση παίκτη που έπαιξε στο NBA και βλέπω ότι προτιμάει Ευρώπη είναι ο Κιλιάν Τιλί, ο οποίος θα παίξει σύμφωνα με πληροφορίες από την Μάλαγα στην ομώνυμη ομάδα. Το γράφει η La Opinión de Málaga. Ο 26χρονος αθλητής βρίσκεται ήδη στην Ισπανία ώστε να περάσει από εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον σύλλογο. Είχε παίξει το NBA στους Grizzlies με μικρό μέσον όρο, 3,2 πόντους, κάτι τέτοιο από τον Τιλί. Ο γίγαντας Γουεμπανιάμα, γίγαντας όνομα και πράγμα, έτσι τώρα είναι, μιλάμε ένα γίγαντα. Μου θυμίζει τη Ραμόλα ο Γουεμπανιάμα, ο οποίος μάλιστα σε εκείνη τη φάση με τον Στεφ Κάρι που τεντώνεται και τα λοιπά, αλλά η μπάλα περνάει από τα χέρια του μάγου Στεφ, έγινε και μπλούζα, έγινε στάμπα αυτή η φωτογραφία από τον αγώνα της Γαλλίας με τη Dream Team. Ο Γουεμπανιάμα λοιπόν έκανε μία ανάρτηση και νομίζω ότι έχει απόλυτο δίκιο. Έχει κρεμάσει στο στήθος του το ασημένιο μετάλλιο και λέει ότι είναι μόνο η αρχή. Σε αυτόν δεν έχουμε καμία διαφωνία που λέει ότι είναι μόνο η αρχή. Διότι έχει και νέους παίκτες και ταλαντούχους η Εθνική Γαλλίας, αλλά από πίσω, το λέγαμε σε μια εκπομπή, έρχονται και 5-6 από το φετινό draft. Το 1, το 2, το 6 κτλ. Κτλ. Δηλαδή έχει ψωμί από πίσω η Εθνική Γαλλίας. Μιας και μιλάμε για Γαλλία, να πούμε ότι πριν από λίγα λεπτά ξεκίνησε και ο προημιτελικός των Γάλλων στο Under 16 που διεξάγεται στο Ηράκλειο Κρήτης. 18:30 παίζει η Ελλάδα με την Τουρκία. Θα πούμε για την Τουρκία τι έχει κάνει μέχρι τώρα και ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης των Τούρκων. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι δύο προημιτελικοί, μάλλον όχι ένας προημιτελικός και ένας αγώνας κατάταξης σε εξέλιξη. Γαλλία-Λετωνία 9-9. Νωρίτερα η Ισπανία νίκησε την Ιταλία και την απέκλεισε 76-69. Και η Σλοβενία νίκησε εύκολα τη Βουλγαρία με 84-65. Το μάτς τώρα που διεξάγεται είναι Γαλλία-Λετωνία 9-9 και παίζουμε και εμείς με την Τουρκία στις 18:30. Η Τουρκία, καλά, η Ελλάδα είναι αίτητη γιατί κέρδισε 3 μάτς στην πρώτη φάση και ένα την Πολωνία χθες το βράδυ σχετικά εύκολα. Η Τουρκία από την άλλη ξεκίνησε στο Ευρωμπάσκετ παιδών που διεξάγεται στην Κρήτη με ήττα από τη Λετωνία στην πρεμιέρα 90-85. Συνέχισε με νίκη επί της Φιλανδίας 84-60, ιτήθηκε από Ισπανία 64-59, με αυτό τον απολογισμό το 1-2 προκρίθηκε γιατί σε αυτές τις ηλικίες προκρίνονται και οι τέσσερις στην επόμενη φάση και χθες το βράδυ απέκλεισε στον πρώτο νοκάουτ αγώνα στη φάση των 16 την Λιθουανία με 77-68. Από τους Τούρκους που θα αντιμετωπίσουμε σήμερα, ο καλύτερος παίκτης, παιδιά, είναι ο γιος του Ιμπραήμ Κουτουλάη, ενός πάρα πολύ συμπαθούς Τούρκου που έπαιξε στα μέρη μας, ο Ίμπο που τυχαίνει να είναι και προσωπικός μου φίλος και όποτε τον βλέπω στο εξωτερικό μοιραζόμαστε ιστορίες από Παναθηναϊκό και από ΑΕΚ. Θυμίζω ότι είχε παίξει πολλά χρόνια στη Φενέρμπακτσε όπου δοξάστηκε. Μετά πήγε Εφές Πίλσεν, τότε λεγόταν Εφές Ανατολού και μάλιστα βρέθηκε με την Εφές Πίλσεν στο Final Four της Θεσσαλονίκης. Τότε η ΕΦΕΣ είχε προπονητή Άταμαν. Μετά πήγε στην ΑΕΚ ένα χρόνο και θυμάστε το 2000, θυμάσαι Άλεξ, ήταν ο πρώτος Τούρκος που είχε έρθει στην Ελλάδα να παίξει μπάσκετ και είχε γίνει μεγάλο θέμα για την εποχή. Γιατί σου λέει ένας Τούρκος ήρθε στην Ελλάδα και τα λοιπά να παίξει μπάσκετ. Ο Ίμπο όμως έχει ένα χάρισμα, είναι πάρα πολύ επικοινωνιακός, είναι πάρα πολύ αγαπητός, έπαιζε με την κερκίδα, αγαπήθηκε και στην ΑΕΚ αλλά και στο Παναθηναϊκό, όπου πέρασε 2 χρόνια. 2001 με 2003, μάλιστα πήρε και την φοβερή εκείνη Ευρωλίγκα ως outsider ο Παναθηναϊκός μέσα στην Πολόνια απέναντι στην Virtus, του Τζινόμπιλι, του Ριγκοντό και του Ρασάρτ Γκρίφιθ και τους Μόντις, αν θυμάμαι καλά. Ήταν φανταστικός ο Ίμπο και είχε πετύχει και ένα πολύ πολύ κρίσιμο τρίποντο στο τέλος. Μετά πήγε Ούλκερ, μετά πήγε για λίγο στο NBA Seattle Supersonics, λίγο Παναθηναϊκό, μετά Ούλκερ, Φενέρμπακτσε, ΠΑΟΚ, ναι, ξέχασα τον ΠΑΟΚ φυσικά, 7-8, ήταν στο δικέφαλο, άρα του πάει η χώρα μας, την έχει αγαπήσει και πραγματικά μιλάει με τα καλύτερα λόγια για την χώρα μας ο Ιμπραήμ Κουτουλάη. Ο γιος του είναι σούπερ ταλαντούχος, ο Ομέρ Κουτουλάη, έβαλε 24 χθες το βράδυ σε 36,5 λεπτά συμμετοχής, είχε 9 στα 18 δίποντα, 1 στα 4 τρίποντα, 3 στις 5 βολές, 9 rebound, 8 assist, 7 λάθη βέβαια, γέμισε τη στατιστική παρολίγο να κάνει triple-double figure ο γιος του Ιμπραήμ Κουτουλάη, που σήμερα θα τεθεί αντιμέτωπος με τη δική μας εθνική ομάδα, στην οποία θα έλεγα ότι δεν κυριαρχεί απαραίτητα κάποιος να πεις ότι κυριαρχεί σε αυτή την αίτητη ομάδα μέχρι τώρα, αλλά ότι έχει αρκετούς καλούς παίκτες. Ο πρώτος σκόρερ είναι ο Χατζηλάμπρου του Άρη με 18,8, ακολουθεί ο Χαϊδεμένος με 12, που και αυτός είναι ένα πολύ καλό project, το νούμερο 7 αν το βλέπετε στο YouTube, είναι ένα 86, είναι ασώδιο το παιδί αυτό. Και είναι και ο Αλέξανδρος Σκληρός με 10,3 πόντους αλλά και 6 rebound κατά μέσον όρο. Το παιδί αυτό είναι 2-4, ανήκει στον Προμηθέα, ενώ ο Χαϊδεμένος ανήκει στο Περιστέρι, αν δεν κάνω κάποιο χοντρό λάθος, γιατί δεν το παίζω έξυπνος, δεν είμαι και τόσο ειδικός στις μικρές ηλικίες, γιατί η αλήθεια είναι ότι, να το πω όπως αισθάνομαι, αποφεύγω έτσι λίγο τις συχνές αναφορές, γιατί αν δεν είναι συμπαγές στο περιβάλλον και αν δεν είναι πυγμένο, που λέει και η μάνα μου, η Χιώτισσα, το μυαλό του παίκτη, αν δεν έχει πήξει το μυαλό, το έχεις ακούσει και εσύ Ειρήνη αυτό, να έχει πήξει λέει το μυαλό σου. Αν δεν έχει πήξει το μυαλό, μπορεί τώρα μια δημοσιότητα έστω λίγων ημερών να παροτρύνει ένα παιδί 15-16 ετών να καβαλήσει ένα καλάμι από εδώ μέχρι του Εμμανουήλ Καραλή, που πήδηξε, πόσο πήδηξε και πήρε το χάλκινο μετάλλιο, και να το χάσουμε το παιδάκι αυτό. Άρα λοιπόν, καλό είναι να δουλεύουν αυτά τα παιδιά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Αν κερδίζουν, έχει καλός. Αν δεν κερδίζουν, στην εθνική παίδων δεν τρέχει και τίποτα. Θα συνεχίσουν και όλο το μέλλον είναι μπροστά τους. Άλλωστε, όπως λένε οι τεράστιοι παίχτες, από τις ήττες σκληραγωγείσαι, από τις αποτυχίες γίνεσαι πιο δυνατός, και όχι από ένα μετάλλιο που μπορεί και να σε επαναπαύσει. Μιλάμε για νεαρούς, για μικρούς, 16 κτλ. Να πάμε και σε ένα παιδί που με ρωτάει ο φίλος μου ο Ηλίας, ο οποίος δεν είναι μπέμπης πλέον, ο Γιώργος Τανούλης, είναι 22 ετών, που 22 ετών κανονικά πρέπει να λογίζεσαι έτοιμος παίκτης, δηλαδή να μπαίνεις μέσα και να κάνεις αυτό που πρέπει, αυτό που μπορείς και αυτό που φτάνουν οι δυνατότητές σου, δηλαδή 22 πρέπει να είσαι ψημένος. Βέβαια, όταν παίζει τον Ολυμπιακό, ο Τανούλης, μετά τον Προμηθέα, δεν μπορεί να έχει ευκαιρίες παρά ελάχιστες. Όταν δεν παίζει ένας παίκτης, όταν είναι τραυματίας, ξέρω εγώ, ο Μιλουτίνοφ, ή όταν είναι τραυματίας και ο Φαλ μαζί, ή όταν δεν έχει δικαίωμα να παίξει ο Μόζες Ράιτ. Δηλαδή, ένα τέτοιο μπέρδεμα βίωσε φέτος ο Τανούλης, ο οποίος όμως πήγε πριν από μερικές μέρες, στα μέσα Ιουλίου, δανεικός. Το λέγαμε, θυμάστε, στις εκπομπές και από πριν, εδώ και καιρό. Πήγε δανεικός στο Μαρούσι από τον Ολυμπιακό και εκεί περιμένουμε να τον δούμε, να παίξει, να τον αξιολογήσουμε, να δούμε τι βελτίωση έκανε. Διότι κάποτε είχα πει για έναν άλλο καλό παιδί, το Βασίλη Μουράτο, και δεν το παρεξηγεί ο Βασίλης, όταν λέει πριν από χρόνια, και θυμάμαι ήταν δική μου ατάκα αυτή, έπαιζε λέει στον Ολυμπιακό. Θυμάσαι εσύ το Μουράτο να παίζει στον Ολυμπιακό, που ο Αλέξανδρος, ο τεχνικός μας, είναι Ολυμπιακός. Θυμάσαι, όχι. Εγώ λοιπόν είπα, δεν έπαιζε, κοίταζε την προπόνηση. Άλλο παίζω στον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό και άλλο κοιτάζω την προπόνηση. Να βλέπω το Σπανούλι, ναι, είναι σχολείο. Ναι, μαθαίνεις τα συστήματα, το pick and roll και όλα αυτά, την σωστή νοοτροπία. Αλλά αν δεν παίζεις σε μια νεαρή ηλικία, περνούν τα χρόνια και δεν γυρίζουν πίσω. Όπως ήταν τεράστιο πισωγύρισμα του Ματζούκα στον Παναθηναϊκό την φετινή χρονιά. Έπαιζε στη Χάση και στη Φέξη ο Ματζούκας. Μακάρι τώρα το παιδί που πήγε στον Άρη να ξεδιπλώσει το ταλέντο. Μιας και μιλάμε για Άρη, να πούμε και ένα άλλο στοιχείο. Χθες στην εκπομπή, όσοι ήσασταν στην παρέα, το ακούσατε. Σας είπα, χωρίς να ξέρω το όνομα, δεν το έπαιξα έξυπνος, ούτε το είχα το όνομα και το κράτησα, ότι ο Άρης, τώρα που μιλάμε, είπα χθες το απόγευμα, δοκιμάζει ένα ψηλό Αμερικανό. Και πράγματι σήμερα αποδεικνύεται από το δελτίο τύπου της ΚΑΕ Άρης ότι στην αποστολή για το Καρπενήσι ταξίδεψε και ο Ντόνοβαν Κλέι, αυτός είναι ο Αμερικανός. Ο Ντόνοβαν Κλέι, ένα παιδί το οποίο έρχεται από κολέγιο, είναι power forward, 2-3, δεν είναι πολύ ψηλός, αλλά είναι 2-3. Στην Αμερική τον λένε swingman, δηλαδή τριάρι, forward, αλλά ο Άρης τον προορίζει για power forward και έπαιξε σε ένα αρκετά καλό σχολείο, το Missouri State, στο οποίο βλέπω ότι ήταν αρκετά αποτελεσματικός και σε πόντους, αλλά κυρίως τσεκάρω λίγο τα λεπτά συμμετοχής. Έχει παίξει και 40, έχει παίξει και 38, πάρα πολλές φορές, δηλαδή ήταν από τους πρωταγωνιστές στην ομάδα του Missouri State. Είχε 12,8 πόντους κατά μέσον όρο, με ένα 32,6 το τρίποντο, που πάντα το μετράμε πλέον και ειδικά για τους ψηλούς. 5,9 rebound, 2,4 assist, 0,9 τάπες, μία τάπα δηλαδή σε κάθε παιχνίδι. Μια χαρά το παλικάρι, έπαιξε 33 μάτς στο κολεγιακό πρωτάθλημα των Ηνωμένων Πολιτειών, το λεγόμενο NCAA. Μιλάμε για τον Donovan Clay, που δοκιμάζεται, δεν είπα, αποκτήθηκε, δοκιμάζεται από τον Άρη. Μιας και το έφερε κουβέντα για Άρη, να σημειώσουμε ότι την αποστολή του Άρη απαρτίζουν Λευτέρης Μποχορίδης, ο οποίος είναι ασθενής και θα ταξιδέψει στο Καρπενή σε 1-2 μέρες. Είναι ο Λευτέρης Ματζούκας, που τον ανέφερα πριν, ο Μάνος Χατζηδάκης, για να έχετε και μια εικόνα ποιοι αποκτήθηκαν από τον Άρη, που ρωτάει ένας φίλος άλλος. Έχω αρκετούς Αριανούς σήμερα στην παρέα. Ο Γιώργος Γκουζέλης, ο David DeJulius, ο Mike Miles Jr., ο Demoy Hodge, ο Λάντερς Νόλι, ο Νέιθαν Λαζεύσκι και 5 νεαροί. Φίλιππος Τσαχτσίρας, Βασίλης Καζαμίας, Βασίλης Πουρλίδας, Μάριος Γιαννίκος, Νίκος Κεραμιτσόπουλος. Αυτοί είναι που συμμετέχουν στην προετοιμασία στο Καρπενήσι. Βέβαια, δεν είναι παρόν ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο αρχηγός θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία μετά την επιστροφή της αποστολής από το Καρπενήσι, διότι είναι κουρασμένος. Και καταλαβαίνετε ότι πρέπει να ξεκουραστεί έπειτα από προολυμπιακό και ολυμπιακό τουρνουά. Και μάλιστα, εγώ το χάρηκα πάρα πολύ για τον Βασίλη και χάρηκα για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί τον συμπαθώ πολύ. Δεύτερον, τον θεωρώ ικανότατο σκόρερ και σουτέρ, παρά τον μπόι του που είναι λίγο περιορισμένο. Και το τρίτο είναι ότι μ' άρεσε που ο Σπανούλης, ο ομοσπονδιακός προπονητής, δεν πήγε μόνο στην πεπατημένη των γνωστών ευρωλιγκάτων παιχτών του, αλλά δοκίμασε και άλλους παίκτες σε κρίσιμα μάτς. Το Λιόπουλο πολύ, Χαραλαμπόπουλο τον έβαλε, δηλαδή παιδιά που μέχρι τώρα δεν είχαν ευκαιρίες στην Εθνική Ανδρών. Αυτό του το δίνουμε του Σπανούλη, το πιστώνεται ο Kill Bill και πραγματικά είναι ωραίο να έχει θάρρος ο ομοσπονδιακός προπονητής και να μην πηγαίνει μέσα από την ασφαλή οδό, να ρισκάρει και λίγο.
Automatic to the grill. Elbow grease and elbow boom. Baby, play me, baby, fall down, go boom. Party people gather round, countdown to apocalypse.
I'm the kid with the golden arms.
And I'm the motherfucking hot Knicks. Pass the blunt. My nigga, don't front. You had it for a minute, but it seemed like a month. Now I'm choking, smoking, hoping I don't croak in from overdosing. Dosing. Hey, kid. When the mouth got you open, let's ride. Can't stand niggas that floss too much. Can't stand Bentleys, they cost too much. Kid wanna get up, then can't get touched. Kid wanna stick up, then can't get stuck. I'm the one that caused you bluff when your boys try to act tough. Remember what old Dirty said, I'll fuck your ass up.
Now listen, back, back and forth.
Check out my gravity.
Back and forth, back, back and forth.
All this story
unraveling. As we go,
back and forth and forth.
Back and forth and forth.
Don't go against the grain if you can't handle
it. As we go.
Eat with the English, extinguish styles, extremists.
Λοιπόν, ο DJ τρελάθηκε και παίζει Wu-Tang που είναι για λίγους και για ψαγμένους, αλλά έχει ωραίο ρυθμό, οπότε και οι υπόλοιποι μπορεί και να σας αρέσει το Gravel Pit. Πάμε να δούμε 2-3 μηνυματάκια από τους φίλους. Το κρατάω και το συζητάμε σε λίγο του 049, ζόρικο το μήνυμα. Και το σκεφτόμαστε όλοι μαζί, παιδιά, γιατί το ελληνικό μπάσκετ θέλει σύμπνοια, θέλει ομόνοια και θέλει και συζήτηση σε ανοιχτό τραπέζι. Για πολλούς φορείς και φιλάθλους και προπονητές και παίκτες και ομοσπονδιακούς και τα πάντα. Σταματούν Καλάθης, Σλούκας, Παπανικολάου, δεν παίζει ο Γιάννης. Παίζουμε αντικαταστάτες, λέει ο φίλος σου. 049, το κρατάμε σε λίγο για να απαντήσω το μήνυμα του άλλου του φίλου που λέει πότε αρχίζει η Ευρωλίγκα. Μας έχει λείψει, είναι η αλήθεια, η Ευρωλίγκα. Αλλά όπου να είναι, αρχίζει, αγαπητέ Γιώργο. 3 Οκτωβρίου, νωρίς δηλαδή σχετικά, και το Eurocup, από ό,τι διάβαζα, αρχίζει και πιο νωρίς. Θα σου πω και για το Eurocup με την πρώτη ευκαιρία πότε αρχίζει. Το BKT Eurocup, έχει έτσι ονομάζεται φέτος λόγω χορηγίας. Η Ευρωλίγκα κλασικά κρατάει Turkish Airlines. Λοιπόν, η Ευρωλίγκα αρχίζει 3 Οκτωβρίου με παιχνίδι Άλμπα Παναθηναϊκός στο Βερολίνο, στην Uber Arena. Τα υπόλοιπα μάτς για να μπαίνετε λίγο σε mood Ευρωλίγκας, ποιες ομάδες είναι και τα λοιπά, είναι Ζάλγκυρης Μπαρτσελώνα, Μονακό Αρμάνι, γνωστά δηλαδή ονόματα της Ευρωλίγκας, Μακάμπι Βιλερμπάν, Μπασκόνια Παρτίζαν και Μπάγερν Ρεάλ Μαδρίτης. Και 4 Οκτωβρίου παίζει ο Ολυμπιακός στην Κωνσταντινούπολη με τη Φενέρμπακτσε, Ντερμπάραξ με το καλημέρα για τον Ολυμπιακό, Βίρτους Εφές Ανατολού και Παρί, είναι η ομάδα από το Παρίσι, με τον Ερυθρό Αστέρα. Όλα αυτά 3 και 4 Οκτωβρίου αρχίζει νωρίς η φετινή Ευρωλίγκα. Όσον αφορά το Eurocup, άκουσον, δεν μου έχει ξανατύχει. Ξεκινάει πάρα πολύ νωρίς. 24 Σεπτεμβρίου, παρακαλώ, ξεκινάει το Eurocup και ο Άρης, που μας εκπροσωπεί στη δεύτερη τη τάξη διοργάνωση, θα παίξει με τη Βενέτσια στις 25 Σεπτεμβρίου στη Βενετία, στο Palasport. Πώς λέγεται αυτό το γήπεδο τώρα, εν πάση περιπτώσει, στραβωθήκαμε κιόλας. Ταλιέρτσιο, στο Palasport της Βενέτσια, εν πάση περιπτώσει, θα παίξει ο Άρης. Οπότε πρέπει να είναι έτοιμος, γιατί είναι ζόρικα τα πράγματα και στο Eurocup. Όσον αφορά, να μην μείνει παραπονεμένο, και το BCL της FIBA, το BCL έχει έναρξη 1η Οκτωβρίου, παιδιά. 1η Οκτωβρίου ξεκινάει το BCL. Η ΑΕΚ, για παράδειγμα, μπαίνει πρώτη στη μάχη. για να παίξει με την Maccabi Ιρώνη Ραμάτ Γκάν στο γήπεδό της, η ΑΕΚ. Να δω αν υπάρχει άλλο μάτς εκείνη τη μέρα την 1η-2 του μηνός Οκτωβρίου. Παίζει ο Προμηθέας με ομάδα που ακόμα δεν έχει οριστεί. Η FMP θα παίξει με το Περιστέρι. Και κάτσε να δω λίγο ποια είναι η άλλη μας ομάδα. Η ελληνική ενώ πότε παίζει, όχι ποια είναι, πότε παίζει. Ναι, ο Κολοσσός παίζει και αυτός την 1η Οκτωβρίου με την Saint Quentin. Το παιχνίδι αυτό θα γίνει στη Γαλλία. Δεν ξέρω αν προφέρω καλά τα γαλλικά μου. Δεν ξέρω και γαλλικά κιόλας, είναι αλήθεια. Αλλά για τον φίλο, μιας και μου έδωσε πάσα για Γαλλία και παίρνω τις πάσες σας και μου αρέσει να κάνουμε αυτό το παιχνίδι, αυτό το 1-2 το ποδοσφαιρικό ή το pick and roll το μπασκετικό. Αν ο Γιαμπουσέλε θα τέριαζε στον Παναθηναϊκό, μα η ερώτηση είναι πολύ, είναι ρητορική. Ο Γιαμπουσέλε θα τέριαζε σε οποιαδήποτε ομάδα της Ευρωλίγκας. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, ο Γιαμπουσέλε, οπότε θα τέριαζε παντού και σε όλους. Φυσικά θα τέριαζε και στον Παναθηναϊκό στη θέση 4, δεν το συζητάμε, είναι ένας πάρα πολύ ολοκληρωμένος παίκτης. Μου έχει στείλει ο πρόεδρος, ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, τώρα πια δεν λέω ημιτασιόν, ένας είναι αυτός που στέλνει την εκπομπή, δεν είναι πάντως ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, αλλά εμείς τα λέμε ο πρόεδρος, το ξέρετε οι πιο πολλοί. Λοιπόν, ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος μου στείλει μια φωτογραφία με μια γατούλα από την φωτιά που ξέσπασε από το Βαρνάβα και έφτασε να καίει, ξέρω εγώ, σπίτια εδώ χαμηλά στα Βρυλίσια και στο Χαλάνδρι, στο πάτημα. Είναι μια γατούλα λυπημένη που κάθεται σε έναν κορμό δέντρου, κομμένο, πεταμένο στο έδαφος, πεσμένο στο έδαφος, και σπαράζει ψυχή σου βλέποντας αυτή τη γατούλα σε αυτή την φοβερή καταστροφή που δυστυχώς είχε και απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής. Αχ, τι να πεις, πραγματικά τι να πεις. Λοιπόν, ο Γιώργος. Καλησπέρα, πάντως εγώ αυτό που παίζεται στο NBA δεν το θεωρώ μπάσκετ. Κοίτα, έχει γίνει λίγο θέαμα, έχει γίνει λίγο σορολόπ, έχει γίνει λίγο όσα βάλουμε και όσα φάμε και έχει γίνει και οι άμυνες απαγορεύονται. Δηλαδή, άμα κουμπίσει τον αντίπαλο, όχι αυτό το ξυλίκι που παίχτηκε και από τους Αμερικανούς, και από τους Καναδούς, και από εμάς, και από όλους στο Ολυμπιακό τουρνουά. Αυτό ήταν ξυλίκι. Και έτσι είναι το μπάσκετ το σύγχρονο, με πολύ, πολύ ξύλο. Δεν είναι τυχαίο. Εγώ το δένω και όσοι είστε street ballers, πείτε μου, στα 3-on-3 που διεξάγονται, όχι της πλάκας, τα διεθνή τουρνουά, παιδιά, έχετε δει καθόλου 3-on-3 διεθνούς, ας πούμε, βεληνικούς και προκρίσεων στα παγκόσμια 3-on-3 κτλ. Μιλάμε για ανελαίητο ξυλίκι. Δεν πάει ο νου σας. Μπαίνει όλος για μπάσιμο, τρώει το σπροξίδι και φεύγει κάτω, πεσμένος. Μιλάμε για ατελείωτο ξύλο. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες και στην Ευρωλίγκα δεν έπεσε τέτοιο ξύλο να σε κρατάνε και να σε κατεβάζουν κάτω, όπως κάποτε οι Knicks είχαν τολμήσει να το κάνουν στον Τζόρνταν και θυμόσαστε τι έγινε μετά. Ή οι Pistons, αυτός ο Λάιμπιρ, το τι κλωτσιά είχε ρίξει και το τι μπουνιά και το τι αγωνιά, δεν λέγεται. Κατσέρ ήταν, δεν ήταν μπασκετμπολίστας ο Μπι Λάιμπιρ για τους πιο παλιούς. Αλλά το μπάσκετ σε επίπεδο Ευρώπης πάει προς τα εκεί. Το NBA είναι στο χαλαρό μοτίβο στην κανονική περίοδο. Αγριεύουν τα πράγματα μόνο στα play-off. Άλλο, ο Λάζαρος. Κοστάρα, χρόνια πολλά για αύριο, μεγάλη μέρα. 15 Αύγουστος της Παναγίας. Υγεία να έχουμε, Λάζαρε, αυτό θέλουμε. Το βασικότερο είναι υγεία. Νομίζω, λέει, πλέον η διαφορά Αμερικής-Ευρώπης έχει κλείσει στο 0. Έχει και στο 0, Χρήστο. Αν ήταν στο 0, εντάξει. Και νομίζω, λέει, στον τελικό άξιζαν να πάνε οι Σέρβοι. Είναι η γνώμη του φίλου του Χρήστου. Ναι, γιατί όχι. Γιατί όχι. Λοιπόν, ο Γιώργος για τον Γιαμπουσέλε έχει καλές τοποθετήσεις, τελειώματα καλά, αλλά λίγο περίεργο σουτ. Ναι, πράγματι, το σουτ του Γιαμπουσέλε είναι λίγο περίεργο το τελείωμα, αλλά είναι αποτελεσματικό. Δηλαδή, και άλλοι και πιο μεγάλοι σουτέρ, γιατί ο Γιαμπουσέλε δεν είναι σουτέρ, αλλά άστον μόνο του στη γωνία, να δεις τι έχεις να τραβήξεις. Και άλλοι μεγάλοι σουτέρ είχαν περίεργο σουτ. Εδώ υπάρχουν δύο τεινά. Έχω μιλήσει με δεκάδες προπονητές στη ζωή μου. Ή τον αφήνεις να σουτάρει όπως θέλει και τον βολεύει αρκεί να τα βάζει. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ο Ρέτζι Μίλλερ σούταρε πάντα με στραβό βραχίωνα. Διαγώνια πήγαινε ο βραχίωνας του. Δεν ήταν κατακόρυφος. Και άλλοι προπονητές λένε να το δουλέψει ο παίκτης μικρός ή όσο μπορεί περισσότερο για να μπορέσει να βελτιώσει τη μηχανική του, το release του, δηλαδή το πώς αφήνει την μπάλα, τον καρπό του κτλ. Κτλ. Είναι δύο διαφορετικές σχολές. Εγώ θα έλεγα ότι αν τα βάζεις, βάλτα φίλε μου. Μπορείς να τα βάλεις, βάλτα. Και βάλτα και με κουτάλα. Αν μπορείς να τα βάζεις με κουτάλα από το τρίποντο και είσαι αποτελεσματικός, κάντο. Οι προπονητές πάντως έχουν τις δικές τους απόψεις. Αυτή τη στιγμή λέει αν παίξει μεικτή Ευρώπης, μεικτή Αμερικής, ποιος θα κερδίσει. Πάντως δεν νομίζω οι Αμερικανοί, λέει ο Χρήστος. Εντάξει, είναι και αυτό μια άποψη, μπορεί και να γίνει. Αυτό που λέει ο φίλος, να κερδίσει μια μεικτή Ευρώπης. Δηλαδή να παίξει Γιάννης, Γιώκητς, Ντόντσιτς, να παίξουν οι Γερμανοί. Ναι, θα γίνει η μάχη φοβερή. Θα γίνει η φοβερή μάχη. Τώρα, για το μήνυμα του φίλου που έστειλε πριν, είναι λίγο υποθετικό και ούτως ή άλλως ας βγάλουμε, εγώ νομίζω ότι το μήνυμα χωρίζεται στα δύο. Καλάθης Λούκας Παπανικολάου και Γιάννης. Ο Γιάννης παίζει κάτι διαφορετικό από όλους τους κοινούς θνητούς. Ο Γιάννης είναι ένα φαινόμενο. Άρα, Γιάννης, μάλλον με Γιάννη και χωρίς Γιάννη, είναι τελείως διαφορετική ομάδα από εκεί και πέρα. Αν σταματήσουν Καλάθης Λούκας Παπανικολάου, που κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Ο Καλάθης είναι 89, 35. Τα άλλα δύο παιδιά είναι 34 του 90 γεννηθέντες. Σίγουρα η Εθνική θα ψάξει να βρει για τον Παπανικολάου, πάει το μυαλό μας. Νομίζω υπάρχει τον Καβόπουλος, υπάρχει Χαραλαμπόπουλος και μπορεί να βγουν και κάποια άλλα παιδιά στο 3. Για τον Καλάθη και τον Σλούκα, εδώ λίγο τα πράγματα αγριεύουν. Θα έχουμε πέσει ένα naturalizé, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Καλάθη δεν βλέπω στο ελληνικό μπάσκετ. Και δεν βλέπω και Σλούκα στο ελληνικό μπάσκετ. Προσπάθησε ο Τολιόπουλος να μπει στα παπούτσια του. Έκανε πάρα πολύ καλό τουρνά το παιδί. Σλούκας δεν είναι φυσικά. Δεν το συζητάμε. Και θεωρώ ότι το pull-up του Σλούκα που χρησιμοποίησε και αποτελείωσε τη Real Madrid στον τελικό της Ευρωλίγκας δεν το είχαμε και δεν το βρίσκουμε. Και μας έλειψε αυτό το σουτ του Σλούκα μετά από τρίπλα. Είτε από τα 8 μέτρα, είτε από τα 5, έχει αυτό το χάρισμα ο Σλούκας. Θα δούμε. Δεν νομίζω να σταματήσουν όλοι μαζί. Δηλαδή, θα είναι λάθος να σταματήσουν όλοι μαζί και να πούν, ας πούμε, τέλος εποχής, όχι του φέτος, του χρόνου, παραχρόνου κτλ. Νομίζω πρέπει να γίνει ένα σχετικό μασάζ στους παίκτες, από το Σπανούλη, από το Ζήση, από το Ντικούδη. Τώρα πια έχουμε αυτούς τους ανθρώπους, αυτές τις προσωπικότητες, να μπορέσουν λίγο να κάνουν το σχετικό μασάζ στους παίκτες αυτούς, ώστε να μην σταματήσουν όλοι ταυτόχρονα. Να πάει λίγο πιο κάτω ο Παπα-Νικολάου, να πάει λίγο πιο κάτω ο Σλούκας, να πούν στον Καλάθη Λαδωρενίκ, αφού την αγαπάς την Εθνική και έρχεσαι κάθε χρόνο. Μόνο μια φορά θυμάμαι δεν είχε έρθει, που ήταν τραυματίας και μάλιστα το είχα διακομωδήσει το θέμα, γιατί στην Ομοσπονδία έλεγαν δεν τον βρίσκουμε και εγώ τον έβρισκα στο WhatsApp κάθε 10 λεπτά. Πώς δεν τον βρίσκεις, αδερφέ μου, όταν εμείς τον βρίσκουμε τον Καλάθη. Δηλαδή έχουν γίνει και τέτοια πράγματα στα πιο παλιά χρόνια. Τώρα λοιπόν που όλοι αυτοί οι θρύλοι του μπάσκετ έχουν πόστα στην Ομοσπονδία, είτε στην προπονητική ηγεσία, είτε στη διοίκηση, είτε μέσα στην ομάδα, μπορούν και έχουν ας πούμε την πειθό και την προσωπικότητα να πείσουν κάποια παιδιά ότι δεν είναι ακόμα η ώρα. Γιατί δηλαδή οι Ισπανοί, οι Αργεντινοί και άλλοι παίζουν μέχρι τα 40. Δεν σου είπα, αν δεν αντέχεις, μην παίξεις μέχρι τα 40, αλλά άλλο 40, άλλο 34. Παίξε μέχρι τα 37. Παίξε μέχρι τα 36. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Εντάξει, θα σε δει η οικογένειά σου αργότερα. Μικρός είσαι 37 χρονών. Τι είσαι, κανάς μαθουσάλας, κανάς γέρος, κανάς παππούς, όπως είπε ο Σπανούλης για τον Παπα-Νικολάου. Δεν είναι παππούς. Yo, Black, it's time. Word, it's time, man. It's time, man. Alright, begin. Yeah, straight out the fucking dungeons of rap, where fake niggas don't make it back.
down all this darkness.
Λοιπόν, ο Νας εδώ μας τα χαλάει γιατί είναι λίγο αθυρόστομος. Δεν είναι πόνο, ναι, ο Νας. Μεγάλος ράπερ, θρύλος της μουσικής αυτής. Ο Νίκος, τι λέει ο Νίκος? Κώστα, ο Ντουράντ τα πρώτα χρόνια θυμάσαι πως σουταρέ. Τα βάζε, λέει, αλλά το άλλαξε πάρα αυτά. Δεν θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια, ρε Νίκο, πώς σούταρε ο Ντουράντ. Εγώ θυμάμαι ο Ντουράντ τα βάζε πάντα. Δηλαδή, είτε τα σούταρε με ραβέρσα, είτε τα σούταρε από την κοιλιά, τα βάζε ο Ντουράντ από μικρός. Τώρα θα το δω όμως. Θα δω βιντεάκια παλιά. Δηλαδή, μιλάς για Οκλαχώμα City, για τόσο παλιά. Θα το δω, θα τσεκάρω. Λοιπόν, πάμε να δούμε φιλαράκι μας και από το SMS. Κατά τη γνώμη μου, άκου τώρα μια αιρετική άποψη του Βαγγέλη. Κατά τη γνώμη μου, λέει, στο μπάσκετ πρέπει να καταργηθεί το τρίποντο. Θα ξαναγίνει, λέει, έτσι, το γνήσιο μπάσκετ που ξέραμε παλιά, λέει ο φίλος. Κοίτα, κάποια στιγμή είχε ρωτηθεί ο Σπανούλης για το σύγχρονο μπάσκετ και τα λοιπά και είχε πει κάτι το οποίο είναι στο όριο του παρεξηγήσιμου. Τον είχαν καλέσει, νομίζω, κάπου σε μια ακαδημία, κάτι είχε γίνει. Και είχε πει ότι ο Στεφ Κάρι έχει χαλάσει το μπάσκετ. Με την έννοια πια, σουτάρει από το κέντρο, τα βάζει. Είχε πει και ο Νοβίτς, και θυμάμαι μια δήλωση, ότι ο Κάρι έχει αλλάξει τους κανονισμούς και έχει αλλάξει και τις διαγραμμίσεις. Δηλαδή, περνάει την κεντρική γραμμή και οι Dallas Mavericks τότε έπρεπε να παίξουν άμυνα. Γιατί άμα δεν παίξει άμυνα, Αλέξανδρε, θα στο κολλήσει από το κέντρο ο Στεφ Κάρι ή από τα 10 μέτρα. Χαλαρά, από το λόγκο, όπως το κάνει και ο Λίλαρντ. Οπότε ο Σπανούλης γι' αυτό λέει κατά καιρούς ότι ο Στεφ Κάρι χάλασε τον μπάσκετ. Και εδώ πάμε στον φίλο. Εντάξει. Εδώ υπάρχει και ένα άλλο. Ακούγεται στην Αμερική για τετράποντο κάποια στιγμή. Να το βάλεις, ξέρω εγώ, στα 10 μέτρα τετράποντο. Θα πηγαίνουν όλοι για τετράποντο. Θα μάθουν να σουτάρουν τετράποντο. Και θέλει να πει ο φίλος ότι χάνεται η μαγεία, ας πούμε, στα βασικά του αθλήματος, να πλησιάζεις το καλάθι για να βάλεις το καλάθι κτλ. Γι' αυτό και λέμε ότι το mid-range, το shoot από μέση απόσταση που λένε οι πιο παλιοί, και είναι το σωστό στα ελληνικά, ότι εκλείπει. Δηλαδή το mid-range με το τρίποντο είναι η μέρα με τη νύχτα. Όλοι οι παίχτες σουτάρουν τρίποντο. Είτε είναι κοντός, είτε είναι ψηλός, είτε είναι άσος, είτε είναι πεντάρι. Κοστάρουμε από τα Χανιά. Αν το διαβάσω αυτό το μήνυμα, θα εκτεθούμε και οι δύο, θα γίνει φασαρία. Με την έννοια πια. Είναι λίγο επιστημονικής φαντασίας. Ο Σπανούλης είναι προπονητής εθνική ανδρών. Δεν μπορώ να σου πω αν θα αναλάμβανε ο ένας ή αν θα αναλάμβανε ο άλλος κτλ. Κτλ. Ο Σπανούλης είναι στην εθνική ανδρών και κατά τη γνώμη μου πρέπει να στηριχτεί από την Ομοσπονδία με πολλά χρόνια συμβόλαιο, όπως η Γερμανική Ομοσπονδία, όχι και η Γερμανική, ναι, όπως κυρίως η Γαλλική Ομοσπονδία με τον Κολέ, αλλά και η Ισπανική με τον Σκαριόλο. Δηλαδή, τους κακόπεσαν αυτοί οι προπονητές που είναι πολλά χρόνια στην εθνική ομάδα των ανδρών. Καθόλου, κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, τώρα σχόλασε ο φίλος μας ο Αποστόλης από τα Φάρσαλα. Έβαλε τσίπουρο και ξεκουράζεται. Γεια σου, ρε Απόστολε. Ζηλεύουμε, ρε φιλαράκι μας, παρότι δεν είμαι του τσίπουρου. Να το πιεις το τσιπουράκι σου, να ξεκουραστείς, να ακούσεις το μπασκετάκι σου και να πέσεις, να ξαπλώσεις λιγάκι για να είσαι έτοιμος έτσι για ωραία πράγματα που θα κάνεις, φαντάζομαι, αύριο. Δεν πιστεύω να δουλεύεις και αύριο, Απόστολε, στείλε μήνυμα. Λοιπόν, ωραίο πράγμα να ξεκινάει η Ευρωλίγκα, λέει ο Χρήστος, και να είναι φαβορί οι δύο ελληνικές ομάδες. Καιρό είχαμε να το δούμε. Καλό, σωστό, βέβαια. Είναι από τα φαβορί και οι δύο ελληνικές ομάδες, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Και πόσο σκληρή είναι η Ευρωλίγκα. Διότι δεν μπορείς να χάσεις ούτε παιχνίδι στην κανονική περίοδο. Μπορεί να χάσεις το πλεονέκτημα έδρας π.χ. αν χάσεις 1-2 παιχνίδια από αυτά που δεν υπολόγιζες. Τι έχει να γίνει φέτος, παιδιά, πάλι? Και βλέπω ότι έχουν βελτιωθεί και άλλες ομάδες, και πιο μεσαίες και πιο κάτω. Α, να μην το ξεχάσω να πω ότι διαλύθηκε λόγω νομικών προβλημάτων η Προμετέοι. Διότι ο γίγαντας αυτός, ο ιδιοκτήτης, ο Βολοντίμιρ Ντουμπίνσκι, έκανε γνωστό, ας πούμε, ότι σταματάει η λειτουργία της ομάδας λόγω νομικών προβλημάτων, και υπογραμμίζει πως ασκήθηκαν πιέσεις από την αστυνομία έπειτα από έρευνες που έγιναν σε εταιρείες που έχει στο όνομά του κτλ. Και έτσι οι παίκτες είναι ελεύθεροι να ψάξουν τον επόμενο σύλλογό τους. Σημειώνουμε ότι έβαλαν λουκέτο και οι ομάδες βόλεϊ, τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών του συλλόγου, που και αυτές έχουν μια ιστορία. Μιλάμε για την ομάδα Προμετέη. Και όπου Προμετέη είναι η ομάδα από την Ουκρανία. Έτσι για να έχετε μια εικόνα. Βέβαια εντάξει με τον πόλεμο και αυτά έπαιζα αλλού, αλλά είναι ουκρανική ομάδα η BC Προμετέη. Ένας γνωστός παίκτης, ας πούμε, της Προμετέη, που το ξέρετε και τον θυμόσαστε όλοι από τη θητεία του στον Προμηθέα, είναι ο Αλεξάνδρ Λίποβι. Ο Λίποβι που είχε παίξει στα Τρίκαλα μια χρονιά και τρία χρόνια στον Προμηθέα, μετά πήγε στην Ουκρανία, στην Προμετέη, γιατί ο τύπος είναι Ουκρανός, ο Λίποβι. Ναι, Ουκρανός, καλά το λέει, καλά το είπα, είναι Ουκρανός. Και από το 2022 παίζει στην Προμετέη ξανά, γιατί έπαιξε και λίγο στην Telekom Vonis μετά τον Προμηθέα και τα Τρίκαλα. Είναι ο πιο γνωστός παίκτης της ομάδας που διαλύεται λόγω προβλημάτων του ιδιοκτήτη. Και ένας ακόμα παίκτης γνωστός είναι ο Πορτορικανός Τζιάν Κλαβέλ, που έπαιξε και στα μέρη μας και τον είδαμε και με την εθνική ομάδα του Πουέρτο Ρίκο. Λοιπόν, ΑΕΚτζίδες όλου του κόσμου ενωθείτε, διότι στην ΑΕΚ είναι και επίσημο ότι συνεχίζει αυτή η παιχτάρα του Προμηθέα, ο Χάντερ Χέιλ, που είναι δολοφόνος, που είναι τριποντάκιας, που είναι σκόρερ και υπέγραψε συμβόλαιο, είναι επίσημο και το λέω με χαρά γιατί μου αρέσει αυτοί οι παίκτες έτσι να είναι στα μέρη μας και στο πρωτάθλημά μας. 27 ετών, 1,91, υπέγραψε συμβόλαιο με τη Βασίλισσα, όπως λέει και η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ, ως το τέλος σεζόν 24-25. 97 από το Μίτσιγκαν, μικρός δηλαδή, 27 ετών, σε μια πολύ παραγωγική ηλικία μπασκετικά. Πέρσι ήταν πρώτος σκόρερ στην Basket League με τον Προμηθέα και βέβαια και στην Ευρώπη ήταν εξίσου σούπερ με 17,6 πόντους κατά μέσον όρο, τέταρτος στη σχετική λίστα του BCL. Πάρα πολύ καλός παίκτης και μπράβο στην ΑΕΚ που ανακοίνωσε αυτή την περίπτωση του Χάντερ Χέιλ. Επίσης, η ΑΕΚ ανακοίνωσε ότι ανανέωνε τη συνεργασία της με τον Αλφρέδο Πιλάβιο, ο οποίος θα παραμείνει στην Ένωση για ακόμη ένα χρόνο. Είναι ο Άλφης, όπως είναι το χαϊδευτικό του, ο Άλφης Πιλάβιος, ο γιος του Σοφοκλή Πιλάβιο, 24 ετών, 21 με 23 παίξει στο Λαύριο και να σημειώσουμε και να θυμίσουμε σε κάποιους φίλους της ΑΕΚ ότι η ΑΕΚ έχει μεταξύ άλλων αποκτήσει Τάσο Καματερό, Γιώργο Φίλιο, Ναχή Μαλίν, Πρέντις Χαμπ, Γκραντ Γκόλντεν, και λέω Χόλντεν, Χόλντεν ήταν παλιός, και παρέμεινε το μεγάλο αστέρι ο Μιντάουγκας Κουσμίνσκας, ο Λιθουανός διεθνής. Τώρα αποκτάει και τον Χάντερ Χέιλ και μπράβο στην ΑΕΚ για αυτή την πολύ μεγάλη μεταγραφή. Λοιπόν, οι Σέρβοι διαρριγνύουν τα ημάτια τους ότι ο Καμπόκλο δεν επιστρέφει στην Παρτίζαν και ότι χωρίς το Βραζιλιάνο θα γίνει η παρουσίαση του νέου ρόστερ. Έγινε ένας χαμός, θυμάστε, στο τέλος της περασμένης περίοδου μεταξύ Καμπόκλο και Παρτίζαν. Δεν πρόκειται να επιστρέψει, λένε οι Σέρβοι τώρα, αν και αυτό το σύριαλ έχει πολλά επεισόδια. Περιμένουμε να δούμε πώς θα καλυφθεί αυτό το κενό, γιατί είδαμε ότι έπαιξε πάρα πολύ καλό μπάσκετ ο Καμπόκλο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024. Ο DJ είπαμε τρελάθηκε και θυμάται και Αχά. Όποιοι θυμούνται Αχά να σηκώσουν το χέρι και να στείλουν μήνυμα ποιο είναι το αγαπημένο τους τραγούδι στο επόμενο πεντάλεπτο, γιατί σε πέντε λεπτά κλείνουμε. Λοιπόν, ναι. Πολύ σωστός ο φίλος. Μου θυμίζει και τον Ondrej Balvin, τον Τσέχο διεθνή, που και αυτός έπαιζε στην Προμετέη. Ναι, φιλαράκο μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Είστε ωραίοι λεπτολόγοι, ψάχνετε κτλ. Ο Γιάννης, τι λέει ο Γιάννης? Σχετικά με το θέμα των εθνικών ομάδων, πιστεύω πως χρειάζεται ένα ηλεκτροσοκ. Ο coach Πανούλης συσπήρωσε τους παίκτες και έδωσε καινούργια πνοή στην ομάδα. Όμως χωρίς την εμφανή έλλειψη επιθετικού ταλέντου, την οτροπία προσφοράς προς την εθνική από την πλευρά των παικτών και την συστηματοποίηση του αθλήματος από τους Έλληνες προπονητές, μέλλον σε εθνικό επίπεδο δεν θα υπάρξει. Καλές μπασκετικές εκπομπές και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Γιάννη, βάζεις πολλά στο τραπέζι και μακάρι οι αρμόδιοι να τα αξιολογήσουν, να τα βάλουν σε μια σειρά και να τα λύσουν αυτά τα ζητήματα, γιατί έβαλες αρκετά πραγματάκια σωστά. Σου φαίνεται, λέει, χωρίς ίχνος, λέει, κακίας ο Κωνσταντίνος. Πιθανό ως Λούκας να ξαναπαίξει εθνική? 2 σεζόν είναι έξω. Και βέβαια θα ξαναπαίξει εθνική ως Λούκας. Και βέβαια. Δηλαδή, βέβαια θα μου πείτε, το κρατάμε τώρα που το λέω εν έτη 24. Δεν ξέρουμε ποιος ή ποιος πεθαίνει το 25. Μιλάμε όμως να είναι υγιής ο αρχηγός του Παναθηναϊκού και βλέπουμε του χρόνου το καλοκαίρι. Εγώ θα έλεγα, θα απαντούσα θετικά. Ο Ευτύχης τι λέει? Εντάξει, ηρωνεύεται, οκ, το διαβάζω το μήνυμα, δεν είναι κάτι. Μάθαμε, λέει, ότι ο Λούκας στεναχωρέθηκε που δεν πήγε στους Ολυμπιακούς Αγώνες και συγκινηθήκαμε πολύ. Εντάξει, και η ηρωνία σε ένα όριο επιτρεπτό είναι μέσα στο παιχνίδι. Εγώ ξέρω ότι το παιδί ήταν τραυματίας και όταν συζήτησε με το Σπανούλη, και πιστεύω απόλυτα αυτό που είπε στη συνέντευξή του, γιατί τα είχα πει και σε εκπομπές. Όχι ότι δεν, η συνέντευξή του Λούκα στο SDNA δεν με έκανε σοφότερο. Τα είχαμε πει σε εκπομπές. Ότι ο παίκτης είναι τραυματίας και μάλιστα στους τελικούς Παναθηναϊκού Ολυμπιακού κούτσενε. Δηλαδή πιστεύετε ότι τον έβλεπα και το έλεγα από το μυαλό μου στις μεταδόσεις Era Sport ότι ο παίκτης κουτσένει? Κούτσενε ο παίκτης. Και είπε ότι δεν θα ήταν και σωστό και ηθικό να πάρω τη θέση κάποιο άλλο παιδί. Δηλαδή τι εννοούσε? Να πει στο Σπανούλη, Μπίλι, θα είμαι έτοιμος στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αν περάσουμε με το καλό μετά το προολυμπιακό. Δεν με πολύ κόφτη αν θα κόψεις τον Μωραΐτη για να παίξω εγώ. Δεν ήθελα να το κάνεις, Λούκας. Τι να κάνουμε? Δεν είναι ηθικό δηλαδή αυτό εκ μέρους του παίκτη? Να πει ότι μην κόψεις ένα παιδί που τόσο καιρό προσπαθεί. Είναι μια. Και προσέξτε, ο Λούκας δεν έχει παίξει Ολυμπιακούς Αγώνες. Και μπορεί να μην έχει ποτέ την τύχη να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και όμως, γιατί δηλαδή το ηθικό να μην το επικροτούμε? Επειδή παίζει στον Παναθηναϊκό ή επειδή έπαιζε μέχρι πέρσι στον Ολυμπιακό? Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, παιδες, σας αποχαιρετώ με αυτή την επισημοποίηση της συμφωνίας του Χέιλ με την ΑΕΚ. Να είστε όλοι γεροί, να είστε όλοι καλά. Χρόνια πολλά για αύριο και εμείς τα ξαναλέμε Παρασκευή απόγευμα. Θα ενημερώσω για την ώρα μέσα από τις σελίδες μας Facebook και Instagram. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια.
Era Sport 101,8.